Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаємо всіх у програмі «Петарда». З вами Марина Ольшанская, Олег Барцевич. У ближайшие полгодины про самое важное, что отбылось в четвер, 27 червня 2013 года. Чекають нас, між іншого, наступные темы про то, что белорусскую визу легче отримать, ставшись порушальником визового режима, чем сделать это легально, про то, сколько коштует парад незалежности, а так само, конечно же, про агульнонациональный страйк предпринимальников.
Щоденная программа «Петарда».
І починаємо. Сябри, новина номер 5. Білоруську візу легче отримати, ставшися злослівим порушальником міграційного режиму, чимся зробити гэта абсолютно легально. Принамсі, такий розклад виникає з історії пригоди одного шведа у Білорусі, яка днями з'явилась у інтернеті.
Про гостинність у двукості білоруської держави говорено давно і шмат, де про те, що наша країна широкими дверима відкрита для заміжних туристів. Однак у контексті хуткого чемпіонату світу по хокею, коли по державному телебаченню вже вовсю розказують, як столиця буде приймати заміж, тема айчинных маразмов набирая новую актуальность.
Слово Илье Малиновскому.
ЖЖ-юзер Овсяша розповідає у блогу історію про свояка со Швеції, де після плюшевого десанту нема білоруського представництва. Жихари країн, де нема білоруської амбасади, можуть отримати візу непосредньо у Мінському аеропорті. Гостєвое запрошення шведу привезли у консульську службу аеропорту, як треба, за 3 дні до прильоту. Швед Ларс підрихтував фотокартки 3,5 на 4,5, де необхідні 90 євро за візу. Але на білоруській землі його рейс з Москви чекала тільки одна супрацовниця аеропорту, яка не могла потлумачити, где и как поставить визу. Восьяк описывает ситуацию Овсяша.
Помежника знайшли, и тут высветлился казус. З уликом того, что за Россией нема официальной мяжи, консульский пункт формально находится в чистой зоне. И прокрастися туды, коли прилетел из Москвы, простый смяротный швед нема и ниякой законной махчимости.
Отповедно, замежник, який легально прилетел в Минск, выходит за аэропорта порушальником белорусского помежного режима. Одинное выйсте – сдаваться. Попереджують Єврорадіо в відділі по міграції центрального району Мінська.
Ну, он будет привлечен к ответственности административной и та сторона, которая его приглашала. Административный протокол и штраф будет начальник созваниваться с начальником РУВД. Так 1500, может, каких, не знаю, 200, может, 2 миллиона.
По першем разе могут вынести простое попередження. Супокоивают Єврорадіо у отделе по миграции Советского района Минска. До того ж, на месте вырешится и визовое питание, причем на больше лагодных умовах.
После того, как он исполнит решение по протоколу, мы выдадим ему визу для выезда. Виза выездная 100 тысяч стоит. Регистрация 50 и страховку на период пребывания.
По словам представников помежной службы аэропорта Минск-2, ситуация с безвизовыми замежниками на московских рейсах не редкость. На день таких можно избираться каля 10. Але у такие личбы пресс-секретарь МЗС Андрей Савиных не вельми верить.
Такие случаи имеют место. Мы видим эти ситуации, анализируем и, скажем так, предлагаем органам, ответственным за контроль на границ, продумать такой механизм, который бы исключил это в будущем. Но в целом пока такого критичного какой-то ситуации нет.
Докладные личбы порушальников из московских рейсов никто не называет. Термины и сроки вырашения проблемы так само застаются таямницей. Свой оповед ЖЖ-юзер Овсяша резюмует таким шином.
Я теперь буду весь час узгадывать абсолютно офиевший твар Ларса, який подписывал белорусским посторонку протокол про порушение уязного режима, як один и махшимый у его выпадку шанец усе же тримать визу нашу маленькую, а ганарливую країну.
Ілля Малиновский, Єврорадіо.
А у нас на часі тема номер 4. Парад на День Незалежності каштує більш за 1,5 мільйона доларів. Гэта виникає со слова у пресового секретаря Головного управління ідеологічної роботи Міноборони Владимира Макарова.
На прес-конференції 27 червня він повідомив, що кошт святочного параду до Дня Незалежності складає 0,2% усіх годових видатків Міністерства оборони.
У державному бюджеті, як висвітлило Єврорадіо, годові видатки міністерства складають амаль 7 трильйонів рублів. Коли вымирать поводле теперішнього валютного курса, то кошт парада складе якраз прикладно 1,550 мільйонів доларів.
До речі, прес-секретар Міноборони відзначив, що військове відомство живе в умовах строгої економії. Тому спроби обвинуватись нашу Україну ці відомства ніби у демонстрації сили і видатках сродків – гэта хлусня і провокація. День незалежності – гэта сакральний знак. І парад у гэты день був, ёсць і будзе, передає Белтаслава Владимира Макарова.
Сёлета у параді прымуць удзел больш за 3 тысячі вайскоўцаў, больш за 150 адзінак колавай і гусенічнай тэхнікі. У паветраны эшалон увойдуць каля 30 паветраных караблёў. Прысуд Андрею Гайдукову вынесуць 1 ліпеня об 11 гадзіне. Закрыты працэс праходзіць у Віцебскім абласным суде. 23-гадовых Гайдукова, нагадаю, вінаваціць паводле двух артыкулаў ўжо. Часткі першай артыкула 14 – замах на злачынства. І часткі першай артыкула 356 – здрада дзяржаве.
Я нагадаю, што наваполацкі грамадскі актывіст, аператор Нафтана, быў затрыманы супрацоўнікамі КДБ ў лістападзе 2012-га. Па інфармацыі Дзяржбяспекі, гэта адбылося падчас закладкі тайніка са звесткамі цікавымі для замежных спецслужбаў.
Ад пачатку хлопца звінавацілі ў здрадзе дзяржавы, а ўжо калі ішоў суд, старшыня КДБ Валер Вакульчык заявіў, што абвінавачанне можа быць змененае, і вось дадаўся першы згаданы намі сёння артыкул.
Дарэчы, учора стала вядома, што Ілю Богданова, сведку па справе Гайдукова, які раней праходзіў у статусе падазраванага, пазбаўляюць працы 27 чэрвеня, для яго станецца апошнім працоўным днём. Богданаў працуе юрысконсультам юрыдычнага аддзела КУБ ЖКГ Наваполацка.
Мала каму вядомая вёска Чапуні і вёскага раёну Гродзенскай вобласці цяпер на слыху ледзь не ва ўсёй Беларусі. Менавіта з яе, імаверна, пачалася трасца, якая ўжо абярнулася вялікімі стратамі як для простых сялянаў, так і для сельскай гаспадаркі ўсёй краіны.
У Беларусі ўжо знішчылі больш за 1500 свінняў, а Чапуні былі меркавана першай вёскай у маршруце гандляра, які прывёз з Расіі злашчасны, прабачце, калі ласка, камбікорм для свінняў, у якім знайшлі афрыканскую чуму.
А Юры радуе свайго знайшло людзей, чыя кабаны першымі ў Беларусі паміралі ад афрыканскай чумы. Слова Алесю Пілецкаму.
Ядвіга, жыхарка Чапуні, адзінай вёскі, дзе афіцыйна прызналі афрыканскую чуму, расказвае, з чаго ўсё пачалося.
А господі, а ніхто нічого не знае. Адкуль паявілася ў нас сразу ў жанчыну, сразу думалі вообще, што глісты, як это на нашай свіні дзеревенскія. Потом адзін кабан здох, а назавтра другі здох. У нас два кабаны здохлі толькі.
У яе на падворку свіні не падохлі. Іх забралі ветэрынары, калі ў жывёл ўжо была крытычна высокая тэмпература. Ядвіга расказвае, што ўсё пачалося з падворка Марыі Мізян. Адкуль пайшла зараза, вяскоўцы нават не здагадваюцца. Свіней у Чапуні гадуюць спрадвеку, кормяць, як і ўсюды.
Як у нас там корміцца, знаецца, картошка, вотрубі і камбікорм. Ну, нас тут вазілі па вуліцы, мы куплялі. Хто возіць? Тут ж не адна машына правазіла.
Пра камбікорм распытваю не проста так. На днях міністр сельскай гаспадаркі Леанід Заяц паведаміў Украіне, што прычынай успышкі афрыканскай чумы стаў расійскі камбікорм. Маўляў, зараза прыйшла з усходу, дзе страты ад гэтай хваробы за апошнія 5 гадоў ацанілі ўжо ў мільярд долараў. Аднак мясцовыя фермеры версію з камбікормамі не пацвярджаюць. Гавораць, што ў Іўеўскім раёне, калі і кормяць свіней камбікормам, то мясцовым набываюць у райцэнтры, а часцей зернем і бульбай. Не чулі пра расійскі камбікорм і на свінакомплексах. На адным з іх, размешаным у вёсцы Брусы Мядзельскага раёна, Еўрарадыё гавораць, што заўсёды набывалі свой, беларускі з вялейкі. Теперь на предприемстве военное становище.
Мы тут разработали ряд мероприятий и постоянно их все усовершенствуем, ну, чтобы не допустить. Здесь подушки, обрабатываются автомобили и пропускной режим строгий, никто не зайдет к нам.
Тем часом, только по поводу официальной информации, в борьбе с небеспечным вирусом знищили 1646 свиней. Людям выплачивают за их компенсацию по 18 тысяч рублей за килограмм живой ваги. Агулам, по поводу грубых подликов, на сегодня только за забитых живел держава павінна выплаціць каля 300 тысяч долараў. А яшчэ выдаткі на дэзінфекцыю, працу спецыялістаў, страту ад забароны займацца свінагадоўляй. У якую суму ў выніку абыдзецца Беларусі гэтая свінская хвароба, можна толькі здагадвацца. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
І безумоўная навіна номер адзін сённяшняга дня – затрыманні лідараў падтрымальніцкага руху і журналістаў. Гэта адказ уладаў на агульнанацыянальны страйк ды мітынгі, якія праводзілі сёння гандляры па ўсёй краіне.
Не працуюць кірмашы ў сталіцы, горадні, Гомлі, Магілёве, Баранавішах, Касцюковічах ды Полацку, а таксама іншых гарадах. На страйк па ўсёй краіне выйшлі больш як 2/3 прадпрымальнікаў.
Яны пратэстуюць супраць увядзення з 1 ліпеня тэхнічнага рэгламенту мытнага саюза, згодна з якім ім трэба сертыфікаваць сваю прадукцыю.
Вось што сказаў у каментары Еўрарадыё напярэдадні свайго затрымання лідар прадпрымальніцкага руху Анатоль Шумчанка.
Ну, ёсць ужо прыгаліць Касцюковічы, Бастоя, Барановічы, цэнтральны калхозны і автовакзал Палецкі. І в Полацк дзвоніўся, Полацкі калхозны рынак. Также у Чесна Ждановіча чалавек 300 сабралось, не работает мир моды, палатки не работают, і ралетный бокс, і непродовольственный рынок не работает. Мы требуем мораторий на проверки по цехрегламенту. Понимаем, что они уже не успеют нести изменения. Нам нужен мораторий.
Дадамо, што ў бліжэйшыя 5 сутак Анатоль Шумчынка правядзе ў ізалятары на Акрэсціна. Яго затрымалі пасля мітынгу на сталічным рынку Ждановіча. У чым абвінавацілі лідара прадпрымальнікаў, на гэты момант невядома.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта ўсё ў сённяшняй праграме «Петарда». Больш інфармацыі на еўрарадыё.фм ці еўрарадыё.бівай. З вамі былі Мара Нальшанская.
Да, Олег Барцевіч. Пакуль.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.